Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում բարձր տրամադրություն, առողջություն։ Եվ սկսում ենք 1:00 PM ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում, ժամը 18:54:30։ Թվականիս մարտի 13-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվանդամսի 23-ը։ Չորեքշաբթի 1:00 PM ռադիո հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Ինչպես ամենօրյա ժամին, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իր հաջորդ հաղորդումներ, իրանական հեքիաթների մասին կծանոթանաք և ծրագրի ավարտին կխոսի Իրանի մասին։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիոգովազդով։ Արգաժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր աշխատանքներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Բարի երեկո։ Իրանական քեհանորաթերթում կարդում ենք. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագետը զգուշացնում է ահաբեկիչների սպանության մասին։ Ամերիկյան հայտնի լրատվամիջոցներից մեկը, ուսումնասիրելով մերձավոր արևելքում բարդ աշխարհաքաղաքական շախմատը, ընդգծել է, որ Իրանի արտաքին քաղաքականության ուշագրավ հաջողության մեծ մասը գալիս է Այաթոլլահ Խամենեի և նրա գլխավոր խորհրդականների ռազմավարական ինտելեկտից։ Իրանի գերագույն առաջնորդը տարօրինակ կարողություն ունի միավորելու ռազմականությունն ու պահպանողականությունը։ Իսկ իրանորաթերթը գրել է. «Աղքատները 2024 թվականի Միացյալ Նահանգների ընտրարշավի որոշում կայացնողներն են»։ Չնայած դեմոկրատական կուսակցությունում Ջո Բայդենի և հանրապետական խմբակցությունում Դոնալդ Թրամփի օգտին ընթացող ընտրարշավին, Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն անցնում են նուրբ իրավիճակի միջով, քանի որ աղքատների մեծամասնությունը հիասթափված են 2024 թվականի ընտրություններից, ինչի պատճառով նրանց մասնակցության հավանականությունը ընտրություններին ամեն օր պակասում է։ Իսկ Վաթան Էմրուզորաթերթում կարդում ենք հետամնացի աշխարը. Միացյալ Նահանգները պետք է պատրաստվի մի աշխարի, որտեղ իշխանությունը կփոխարինի ազատական իդեալներին և արևմուտքը պետք է նոր կանոններ ձևակերպի համագործակցելով այնպիսի կառավարությունների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը և միջի ընտերությունները, որոնք օգնել են իր համաշխարային կարգուկանոնը պահպանել միջազգային կայունությունը։ Սա գրել է National Interest-ի կողմից իր վերջին զեկույցում։ Գազայում տեղի ունեցած պատերազմը ոչ միայն սարսափելի կորուստ էր պաղեստինցիների համար, այլև մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս չի տիրապետում համաշխարհային իրավիճակին։ Իսկ Էթելադորաթերթում կարդում ենք ԿՀՎ-ից հայտնում են Համաս շարունակվելու է, իսկ Նեթանյահուն հեռանում է։ Եբրայական լեզվով լույս տեսնող Մաարիֆ թերթը հայտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի կողմից հրապարակված հետախուզական զեկույցում շեշտվում է, որ Համասի շարժումը շարունակելու է գոյատևել, իսկ Գազայի պատերազմը մոտ ապագայում չի ավարտվելու, մինչդեռ Բենյամին Նեթանյահուի իշխանության գոյատևումը վտանգված է։ Անդրադառնանք Հայաստանյան լրատվամիջոցներին, թերթ.am-ը գրել է. Տավուշի 4 գյուղը պետք է Չորս գյուղը մեր վարչատարածքային բաժանման մեջ չեն գտնվում, դրանք 29,800-ից դուրս են, ասել է Գնել Սանոսյանը։ Դելիմիտացիա ու դեմարկացիա երևույթը նրա համար է, որպեսի հստակ ընդգծվի այն ճամանագիծը, որից այս կողմ Հայաստանն է, այն կողմ Ադրբեջանը։ Այս մասին լրագրողների ճեպազրույցում ասել է Գնել Սանոսյանը։ Կրկին թերթայում կարդում ենք, Մոսկվան լսել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին Փաշինյանի հայտարարությունները, իրավիճակի պարզաբանման համար անհրաժեշտ են շփումներ, հայտնում են Կրեմլից։ Մոսկվան կշարունակի շփումները Երևանի հետ եւ կպարզաբանի իրավիճակը ՀԱՊԿ-ին նրա անդամակցության հետ կապված։ Այս մասին Ռիա Նովոստի փոխանցմամբ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Իսկ Նյուզ.am-ում կարդում ենք, Փաշինյանը շանտաժ անում ժողովրդին, եթե չտանք կլինի պատերազմ, ասել է Արթուր Խաչատրյանը 4 գյուղերի մասին։ Ինչպես Ադրբեջանի բոլոր պահանջների առջև 4 գյուղերի պահանջի առջև եւս Փաշինյանը ընկնելու է։ Այս մասին այսօր մարտի 13-ին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Ինչպես Ադրբեջանի բոլոր պահանջների առջև 4 գյուղերի պահանջի առջև եւս Փաշինյանը ընկրկելու է։ Բարեկամներ, լսեցիք այսօրվա մեր նկատի առած մամուլի տեսությունը։
Թեհրանը խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Աստծո շնորհիվ դիմադրությունը սիոնիստերին գետնին կտապալի, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Իրանական, ռուսական ու չինական նավերը խոցել են ծովային թիրախները։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է Գազայի ցեղասպանությունը դարի ամենաաննախադեպ աղետի ահազանգն է։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն ասել է Հայաստանը շարունակում է մնալ մեր դաշնակիցը։ Կրեմլը մեկնաբանել է Փաշինյանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հնարավորության մասին հայտարարությունները։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական կառույցների գնահատականը Չինաստանը, Ռուսաստանը եւ Իրանը մարտահրավերներ են նետում ամերիկյան աշխարհակարգին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջ գա ռոպեների ընթացքում։ Ռամադան Սուրբ ամսվա, այսինքն մահմեդականների ծամապահության ամիսն է, առաջին օրը Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ներկայությամբ Թեհրանում Իմամ Խոմեյնի անվան Հուսեյնիում ՍԿՕ արարողությունների վայր Իմամ Հուսեյնի համար տեղ ունեցավ ընտելանանք Ղուրանի հետ խորագրով նիստը։ Հեղափոխության առաջնորդան այս միջոցառման ժամանակ իր ելույթում Ղորանի ընթերցանությունը անվանեց Սուրբ Արվեստ եւ ընդգծեց. «Այս շատ արժեքավոր գործի հիմնական նպատակը պետք է լինի Ղորանի իմաստն ու падգամը, ժողովրդին ու հասարակությանը հասցնելը եւ Ղորանի շուրջ մտորումների համար հող պատրաստելը»։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածից տեսանյութերի հրապարակմանը, որտեղ Գազայի երիտասարդները Ղուրան են կարդում, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է. «Տոկունության այն գագաթնակետը, որին մենք ականատեսն ենք այսօր Գազայում, Ղուրանը հասկանալու եւ այն կիրառելու արդյունքն է»։ Այաթոլլա Խամենեին Գազայի իրավիճակը գագաթնակետ է բնութագրել երկու առումներով եւ հավելել. «Այսօր Գազայում մի կողմից մենք տեսնում ենք ոչռագործության, վայրագության եւ բռնաճնշումների գագաթնակետը, իսկ մյուս կողմից դիմադրության ու տոկունության գագաթնակետը»։ Նա Գազայում կատարվող աննախադեպ հանցագործությունները, ինչպիսիք են երեխաների ու նորածիների սպանությունը սովի և ծարավի միջոցով, համարեց արևմտյան քաղաքակրթության խայտառակությունն և ընդգծեց. Թեև սիոնիստներն ունեն տարբեր տեսակի զենքեր և օգնություն են ստանում Միացյալ Նահանգներից ու Արևմուտքից, այդուհանդերձ Գազայի ժողովրդի աննախադեպ համբերությամբ ու դիմադրության մարտիկների տոկունությամբ Թշնամին ոչ մի ղալատ էլ չի կարողացել անել, և դիմադրության ուժերի հնարավորությունների ու կարողությունների մոտ 90%-ը պահպանված են։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նաև նշել է. Աստծո շնորհիվ և ողորմությամբ դիմադրությունը սիոնիստներին գետնին կտապալի։ Մեծ արգո Այաթոլլա Խամենեին Գազայի ժողովրդին օգնելը համարել է իսլամական աշխարհի կրոնական պարտքը, ասելով. Սիոնիստ շնամուն ցանկացած օգնություն միանշանակ հարամ է և իրական հանցագործություն, և ցավոք որոշ իսլամական պետություններ և երկրներ դա անում են, բայց մի օր կզողջան, և տա աստված նրանք պատժվեն այս դավաճանության համար։
2024 թվականին ծովային անվտանգության գոտիներ համատեղ զորավարժության շրջանակներում իրանական, ռուսական ու չինական նավերը խոցել են ծովային թիրախները։ Զորավարժությունները մեկնարկել են մարտի 12-ին Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում և Օմանի ծովի տարածաշրջանում և կշարունակվեն 2 օր։ Զորավարժությունների խոսնակ կոնտրադմիրալ Մուստաֆա Թաջեդդինին հայտարարել է. Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում գտնվող առաքելության վայր տեղափոխված Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի լողացող ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյան սկսել են վարժանքները։ Նա հավելել է, զորավարժությունների այս փուլում Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի լողացող ստորաբաժանումները իրանական դանա ռազմանավի առաջնորդությամբ խոցել են ծովային թիրախները։ Կարևորելով համաշխարհային ծովագնացության անվտանգությունը, զորավարժությունների խոսնակն ասել է, զորավարժությունների ընթացքում կիրականացվեն նաև ծովային ահաբեկչության դեմ պայքարի գործողություններ, զորավարժությունների անցկացման տարածքը վերահսկվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուղաթիռների կողմից։ 2024 թվականի ծովային անվտանգության գոտիներ զորավարժության շրջանակներում ներկայացվել են նաև ԻՀՊԿ ռազմածովային ուժերը համալրած 4 նոր նավերը, որոնք կարող են իրականացնել օվկիանոսային ու ծովային երկար առաքելություններ և կիրառել իրանական արտադրության առաջադեմ զենքեր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանն հայտարարել է, Գազայի ցեղասպանությունը դարի ամենաաննախադեպ աղետի ահազանգն է։ ՄԱԿ-ի և Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին և Իսլամական երկրների արտաքին գործերի նախարարներին ուղղված նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը գրել է. Մի իրավիճակում, երբ անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգների վետոյի իրավունքի կիրառման արդյունքում ականատես ենք այս կառույցի անկարողությանը, դադարեցնելու Գազայի և Հորդանան գետի արևմտյան ափի դեմ պատերազմը, միջազգային հանրությունը պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու, Գազայի հատվածի դեմ հարձակումներն անհապաղ դադարեցնելու և ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, Գազայում ու Ռաֆայում իրականացվող ցեղասպանությունները արևմտյան ափին իրականացվող պատերազմական հանցագործություններն, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազա մարդասիրական օգնության և Պարենի մուտքի արգելքն ու պաղեստինցիներին սովամահ անելու քաղաքականությունն ահազանգում են դարի ամենաաննախադեպ աղետի մասին։ Շրջափակման մեջ պահելով Գազայի հատվածը և կանխելով հումանիտար օգնության ու սննդի մուտքն այդ տարածք, Իսրայելը նպատակ ունի ոչնչացնել Պաղեստինյան ազգի և ինքնության բոլոր նշույլները, գրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հավելել է. Իրանը խստորեն դատապարտում է Գազայի հատվածի հյուսիսը հարավից կտրելու, Գազայի բնակիչներին բռնի տեղահանելու և սովի մատնելու Իսրայելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռաֆայի դեմ հարձակումները, Գազայի բնակելի թաղամասեր մարդկանց վերադարձին խոչընդոտելը և ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության կազմակերպությունների մուտքը Գազա արգելելը։ Թեհրանն ընդգծում է միջազգային հանրության եւ միջազգային կազմակերպությունների, հատկապես միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից այս աղետը կանխելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, անհրաժեշտ է արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել Ռամադան Սուրբ ամսվա ընթացքում սիոնիստական ռեժիմին Սուրբ Երուսաղեմում պաղեստինցի հավատացյալների դեմ ագրեսիայից հեռու պահելու համար։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ընդդիմության համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանը պատրաստվում է Ադրբեջանին հանձնել բոլոր այն գյուղերը, որոնք Բաքուն վերջին օրերին պահանջում է։ Ադրբեջանը վերջին օրերին բարձրացնում է Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 ոչ անկլավային գյուղերն անհապաղ իրեն վերադարձնելու հարցը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը զգուշացնում է, եթե այդ գյուղերը Փաշինյանը հանձնեց, Հայաստան ինքն է դառնալու մի մեծ անկլավ շրջապատված ադրբեջանական ուժերով և զրկվելու է իր ռազմավարական նշանակության ճանապարհներից ու կոմունիկացիաներից։
Հանձնում է Թշնամուն մեր լավագույն պաշտպանական բնակեցերը, այն կոմունիկացիաները, որ Երևանից դեպի Վրաստան են գնում, հիմնական միջպետական ճանապարհը, գազատար եւ այլն եւ այլն։ Դուք լավ եք հասկանում, որ եթե տարածքներն անցնում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքով, ապա այդ տարածքներում կարող են բնակեցվել ադրբեջանցիներ, դեպի այդ տարածքներ ձևավորվելու են նոր կոմունիկացիաներ Ադրբեջանի կողմից, այդ կոմունիկացիաները վերահսկվելու են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից եւ Հայաստանն ամբողջությամբ հայտնվելու է ադրբեջանական ներկայության թակարդում։ Տեղաբար միայն զիջելով, միայն հանձնելով, ոչ միայն դու երաշխիք չես ստեղծում, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի, այլ ընդհակառակը իրենց առավել լավ պայմաններ է տալիս այդ դիրքերից քո վրա հարձակում իրականացնելու համար։ Իսկ այս տարածքների զիջելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դառնալու է մի մեծ անկլավ, որտեղ հյուսիսից հարավ ինքը այսպես սենդվիչի նման անջատվում կամ բաժանվում է ադրբեջանական ներկայությամբ։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատիվ ունեմի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ շեշտում է, Փաշինյանը իր վերջին հայտարարություններով պարզապես արդարացնում է Ադրբեջանի հնարավոր գործողությունները։ Հատկանշական է, որ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, որ Երևանը պատրաստ է գնալ հատվածական դելիմիտացիայի, չբացառելով, որ գործընթացը սկսվի հենց Տավուշի մարզից։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը անթույլատրելի է համարում հատվածական դելիմիտացիան, պնդելով, որ այդ կերպ Հայաստանը հայտնվելու է թակարդի մեջ, քանի որ դելիմիտացիայի համար չեն ամրագրվելու հստակ սկզբունքներ։ Շեշտելով, որ Բաքվի պահանջած 4 գյուղերը երբեք չեն եղել Հայաստանի տարածքում, վարչապետ Փաշինյանը 3-3.5 ժամ տևած ասուլիսում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի տարածքների, այդ թվում 31 գյուղերի տարածքների վերադարձի շուրջ որևէ հստակ հայտարարություն չարեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը սա պատահական չի համարում, պնդելով, որ հերթական զիջման դիմաց Հայաստանը ոչինչ չի ստանալու։
Իսկ օրինակ ադրբեջանցիները ջերմուկից դուրս են գալու, ներքին հանդից դուրս են գալու, Վարդենիսի հատվածից դուրս են գալու, այդ հարցերին առանց պատասխանելու Նիկոլ Փաշինյանին ինչու են նոր տարածքներ հանձնում։ Ինչ է նշանակում քո գործող ճանապարհները, գործող կոմունիկացիաները, քո երկրի տարածքում գտնվող տարածքները հանձնել, հանուն ոչինչի, ոչինչ դրա դիմաց չստանալով, որովհետև կրկնում եմ, եթե լիներ ընդհանուր տրամաբանություն, ընդհանուր քարտեզ, որտեղ ակնհայտ կլիներ, թե ով որտեղով է հետ կամ առաջ գնում եւ հստակեցվում են սահմանները, մի գուցե անկալելի կլիներ, բայց մինչեւ այս պահը Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է միայն հանձնելու մասին եւ չի խոսում նրա մասին, որ X թվականի քարտեզների հիմա վրա Ադրբեջանը օրինակ պետք է դուրս գա Ջերմուկից, Կապանից եւ այլ հատվածներից։
Այնուամենայնիվ խաղաղության օրակարգ լինել չլինելը վարչապետի ձևակերպմամբ համարժեք է Հայաստանի լինել չլինելու հարցին։ Փաշինյանը համոզված է, որ խաղաղության օրակարգից երբեք ոչ մի պարագայում չպետք է հրաժարվել։ Ըստ նրա, այնինչ արտահայտված է քարտեզում, լիարժեք ու աներկբալ լեգիտիմ է, եւ լեգիտիմությունն է այն գործոնը, որը պետք է չափավորի բոլոր ախորժակները, այդ թվում նաեւ մեր, ասում է Փաշինյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերը Թեհրանից։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնելու մասին հայտարարություններից օրեր անց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար հայտարարել է, Հայաստանը շարունակում է մնալ մեր դաշնակիցը։ 10-ի հետ հարցազրույցում Ամանգալի Տասմագամբաթովն ասել է. «Գաղտնիք չէ, որ հայկական քաղաքական վերնախավի որոշ հայտարարություններ մտա հոգի չեն, սակայն հուսով ենք, որ Հայաստանի ղեկավարության քաղաքական հստակությունը կհանգեցնի ՀԱՊԿ-ի հետ կապված տարբեր սցենարների իրականացման, հեռանկարների հավասարակշռված գնահատմանը»։ Նա նշել է. «Ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը մնում է մեր դաշնակիցը և գործող բոլոր պարտավորությունները մնում են ուժի մեջ»։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Երևանը սարսրել է մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին փաշի Նյանը չի մասնակցել Մինսկում վերջերս կայացած ՀԱՊԿ ղեկավարների հանդիպմանը։
Մոսկվան լսել է Հայաստանի վարչապետ Փաշյանի հայտարարությունները Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հնարավորության մասին, դեռ շատ աշխատանք կա իրավիճակի պարզաբանման համար, անհրաժեշտ են շփումներ, այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Իհարկե, մենք լսել ենք այս հայտարարությունները, ակնհայտորեն իհարկե հիմա շատ աշխատանք անելու, մեզ անհրաժեշտ են շփումներ, ինչպես ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այնպես էլ երկող մակարդակով մեր հայ գործընկերների հետ։ Մենք կպարզաբանենք եւ կփոխենք պարոն վարչապետի հայտարարություններին համապատասխան, պատասխանել է լրագրողներին Պեսկովը։ Հարցը, թե ինչպես է ՀԱՊԿ-ն վերաբերում Փաշինյանի նման հայտարարություններին, Պեսկովը վերահղել է ՀԱՊԿ-ին եւ պարզաբանել, որ Կրեմլը չի կարող խոսել կազմակերպության անունից։ Իհարկե, ՀԱՊԿ շրջանակներում որոշակի աշխատանք կա անելու, եզրափակել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղարը։
Ամերիկայի հետախուզական կառույցների ղեկավարները իրենց զեկույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը բնութագրել են որպես աշխարհում Ամերիկայի գերակայությունը խաթարող երկրներ։ Այս զեկույցում, որը հրապարակվել է այս երկրի կոնգրեսում ամերիկյան հետախուզական և անվտանգության կազմակերպությունների ղեկավարների ցուցմունքների հետ միաժամանակ, ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները գտնվում է ճնշման տակ մեծ տերությունների մրցակցության, անդրազգային մարտահրավերների և տարածաշրջանային հակամարտությունների պատճառով։ Նշելով, որ Միացյալ Նահանգները կանգնած է փխրուն աշխարհակարգի առջև, այս զեկույցում ամերիկյան հետախուզական կառույցների ղեկավարները նկատել են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը և Չինաստանը վիճարկում են միջազգային համակարգի վաղեմի կանոնները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունը սպառնալիքները գնահատելու հարցում։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Միացյալ Նահանգներն իր բարձրակարգ փաստաթղթերում պնդում է միջազգային այլ տերությունների, Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի թշնամական վերաբերմունքը։ Վաշինգտոնը վախենում է, որ Չինաստանը, Ռուսաստանը և Իրանի հետ միասին կվիճարկի միջազգային լիբերալ կարգը, որի ստեղծողն ու գոյատևման ճատակովն է արևմտյան աշխարհը և կխաթարի արևմուտքի դարավոր գերակայությունը միջազգային համակարգի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով Վաշինգտոնը բարձրակարգ փաստաթղթերում և տարեկան զեկույցներում, ինչպիսիք են ամերիկյան հետախուզական հանրության զեկույցը, միշտ ագրեսիվ մոտեցում է ցուցաբերում իր միջազգային և տարածաշրջանային մրցակիցների, այդ թվում Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի նկատմամբ, հաշվի չառնելով Միացյալ Նահանգների դերը աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ճգնաժամերը ստեղծելու հարցում և իր ճշնամական գործողությունները իր հակառակորդների նկատմամբ։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն վերլուծաբան Սուրեն Սուրանյանցն ասում է, ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դուրս գալու որոշմանը աջակցելու մասին Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Հիպի հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ արևմուտքը ցանկանում է Հայաստանը վերածել երկրորդ Ուկրաինա։ Գլոբալ ինֆո կայքի հաղորդման փորձագետը հավելել է, Հայաստանի ճակատագիրը և այդ երկրի կործանումն արևմուտքի համար ոչ մի նշանակություն չունեն։ Արևմուտքի համար կարևոր է Իրանի և Ռուսաստանի թուլացում մնա։ Ուկրաինայի պատերազմում իրավիճակն այնքան է բարդացել, որ հայտարարվում է երկու կողմից օրական մինչև 900 զոհի մասին։ Ցավալի է, որ 100 հազարավոր անմեղ մարդիկ զոհ են գնում ուկրաինացի առաջնորդների քաղաքական տակտի բացակայությանը և ՆԱՏՕ-ի ու արևմուտքի քաղաքական նպատակներին։ Հարգաժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ուղիղ ռադիոեթերում մեր աշխատանքը և ձեր ուշադրության ենք ներկացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Փաշինյանի կառավարության արևմտամետ մոտեցումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները վաղուց փոխվել են եւ կարծես թե արդեն ուրվագծված են նոր վեկտորները։ Մոսկվայի հետ Երևանի ռազմավարական համագործակցությունը հասել է իր ավարտին։ Իհարկե, Գյումրիի ռազմաբազայի հարցը ամենայն հավանականությամբ առայժմ չի բարձրացվելու, բայց նույնիսկ Երևանի օթանավակայանի սահմանապահների հեռանալը բոլորովին այլ կդարձնի Հայաստանի դիրքորոշումը։ Հայաստանը ստիպված է ընդունել Ռուսաստանից իր հեռանալու հնարավոր հետևանքները և վճարել դրանց համար։ Բայց հարց է առաջանում, թե ինչպես ենք պատժվելու։ Հայաստանում մի քանի ամիս խորհելուց հետո եկան այն եզրակացության, որ վատագույնն արդեն եղել է։ Երևանում գտնում են, որ Հայաստանն արդեն վճարել է Ռուսաստանից հեռանալու և բաժանվելու գինը, իսկ դրա գինը եղավ Ղարաբաղի կորուստը։ Վատագույն դեպքում Հայաստանում կարող է լինել իշխանափոխություն կամ քաղաքական հեղաշրջում ընդդիմադիր ուժերի ու տարբեր կիսա-ռազմական կառույցների օգնությամբ։ Իրականում Ղարաբաղյան երկու պատերազմների շատ վետերաններ գոհ չեն Փաշինյանից, ու հիմա նրանց ավելացել է 100 000 հայ փախստական Ղարաբաղից։ Բայց վերջին տարիներին ենթադրությունները, թե ղարաբաղցիները կգան Երևան ու կսկսեն հեղափոխությունը, բազմիցս ապացուցվել է, որ դա անհնար է։ Նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ երկրում կրկին արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու, ապա Ղարաբաղի փախստականները օրենքով չեն կարող մասնակցել դրանց։ Քանի որ նրանց անձնագրերը թեև շատ քիչ են տարբերվում Հայաստանի սովորական քաղաքացիների անձնագրերից, բայց Հայաստանի կառավարությունը դրանք ճանաչում է միայն որպես ճամփորդական փաստաթղթեր և նրանց տերերին չի համարում Հայաստանի քաղաքացիներ, քանի դեռ նրանք չեն անցել վերադարձի օրինական գործընթացը։ Շատ քննադատներ դեմ են արտահայտվում այն տեսությանը, որ Ռուսաստանը կարող է պատժել Հայաստանին Ադրբեջանի միջոցով և ինչ-ինչ պատճառներով դա հնարավոր չեն համարում։ Ի թիվս դրանց պետք է նշել, որ Բաքվի վերջին մի քանի տարիների բոլոր գործողությունները վկայում են, որ նրանք չեն ենթարկվում Մոսկվային, հատկապես իրենց արտաքին քաղաքականության հիմնական հարցերում։ Հարցը, թե արդյոք նոր պատերազմ կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, դեռևս չունի հստակ պատասխան, բայց դա Բաքվի որոշումն է, ոչ թե Մոսկվայի։ Տնտեսական դաշտում տեսությունների մեծ մասը վերաբերում է Հայաստանի տնտեսական կառույցների քայքայմանը։ Հարցը այն է, թե Ռուսաստանը, որն արդեն խզել է իր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, որքանով կարող է իրեն թույլ տալ կորցնել մնացած հարևան երկրների շուկաները, հատկապես այն իրավիճակում, երբ Հայաստանի վրա նման տնտեսական ճնշման արդյունավետությունը հարցականի տակ է, այդ երկրին անծանոթ չէ շրջափակման պայմաններում ապրելը։ Այս կապակցությամբ ամենակարևորը լինելու է Հայաստանի անվտանգության նոր գործընկերների Թուրքիայի պատմական հակառակորդներ հանդիսացող Ֆրանսիայի և Հունաստանի արդյունավետությունը։ Այս հարցի պատասխանը ամենայն հավանականությամբ հայերի համար այնքան էլ հուսադրող չի լինի։ Նոր գործընկերները կաջակցեն Երևանի դիրքորոշումներին այնքան ժամանակ, քանի դեռ գումար են ստանում զենք գնելու համար։ Սակայն Ադրբեջանի հետ ցանկացած նոր պատերազմի դեպքում նրանք հանդես կգան որպես միջազգային հարթակներում Հայաստանի իրավապաշտպաններ, այլ ոչ թե որպես ռազմական դաշնակիցներ։ Բնականաբար այս չափի աջակցությունը շատ ավելի քիչ է, քան Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրամադրված աջակցությունը կամ Ուկրաինային տրամադրված ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում, այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ջերմություն, բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասելով բարի գիշեր։Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ողորմած միակն առարջի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը, սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կրկին կխոսենք պարսկական ժողովրդական գրականության հետ կապված հարցերի շուրջ, առավելաբար անդրադառնալով հեքիաթներին ու նրանց տարբեր ձևերին, իսկ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որ այսօրվա համար ենք նկատի առել։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը ձեզ հետաքրքրում ու ձեր ուշադրությանն է արժանանում։ Միացեք մեզ և մնացեք մեզ հետ այս հաճելի զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցում, եթե հիշում եք, նշեցինք, որ կենդանիների մասին հորինված ու գրի առնված հեքիաթները մի քանի խմբի են բաժանվում։ Կան հեքիաթներ, որոնց հերոսները գրողն ընտրել է կենդանիների միջից ու նրանց լեզվով է արտահայտել իր մտքերն ու գաղափարները, և ոչ մի բարոյախրատական կամ ուսուցողական եզրահանգում էլ չի արել, իսկ հեքիաթների մի այլ խմբում կերպարների խոսակցությունը հանգեցնում է բարոյական ու գործնական արդյունքների։ Պարսկական գրականության մեջ խրատական ու ուսուցողական բովանդակությամբ ստեղծագործություններում բարոյական, իմաստասիրական ու միստիկական գաղափարների ու սկզբունքների պարզաբանման նպատակով հաճախ են օգտագործվել նմանեցման պատկերներ ու հեքիաթներ։ Պալատականներին և վերնախավին զգուշացնելու, փնովելու ու խրատելու ավանդույթը մշտապես գրողների ու հեքիաթասացների կողմից ուշադրության է առնվել։ Իբրև այդպիսին Քելիլե ու Դեմնե և Մազբաննամե նշանավոր երկերի ուսումնասիրումը, որոնց հեքիաթների հերոսներն ու կերպարները կենդանիներ են, պարզում է, որ ավելի շատ քան այլ խավերը նման հեքիաթներով հետաքրքրվում էին պալատականներն ու վերնախավի մարդիկ։ Նույնիսկ հնդկական ակունքներով Քելիլե ու Դեմնե գրքում պատմված հեքիաթները մշակելու և գրի առնելու համար գրողներին խրախուսում էին արքաններն ու իշխանավորները։
Կենդանիների մասին գրված հեքիաթներում տիրող թեման վերաբերում է արքայական կենսակերպին ու դիվանագիտական վարքագծերին։ Այդ օրինակ հեքիաթներում խոսքը հիմնականում ուղղված է արքաներին ու իշխաններին։ Գրականագետ վերլուծաբանները ունեն այն համոզումը, որ կենդանիների հարաբերություններում ուժեղի ու տկարի կամ ուժեղի և ուժեղի միջև կապերի նկարագրումը կամ հերատեսության ու խելամտության և այլ գովերի բարքագծերի մասին հորդորներն ու խրատները առավելաբար ուղված են հասարակության վերնախավը ներկայացնող անձանց։ Գրողները համոզված էին, որ նման հեքիաթների միջոցով կարող են իրենց խոսքը լսելի դարձնել հզոր իշխաններին և նրանց զգուշացնել իրենց առարկների ու հասարակության մեջ տիրող այլանդակությունների կապակցության։
Կենդանիների մասին հեքիաթները շուրջ 3000 ամյա անցյալ ունեն, ընդ որում հնդկական, հունական ու իրանական ստեղծագործություններ կան, որոնք ավելի քան 2000 վաղեմություն ունեն։ Այդ հեքիաթները համարվում են գրական հնագույն երկերը, որոնք տարածվել են և ժողովրդի, և բարձր խավերի մեջ։ Այդ հեքիաթները, չնայած գրականության հնագույն ժամանակներից մեզ հասած ստեղծագործություններ են, երբեք չեն կորցրել իրենց գրավչությունն ու ժողովրդականությունը։ Ողջ պատմության ընթացքում և բոլոր մշակույթներում ու լեզուներում նման գրականության ստեղծման նպատակներից են եղել ուսուցանումն ու քննադատումը, որոնցով զբաղվել են գրող մտավորականները, հաշվի առնելով ժամանակի հասարակական, քաղաքական ու մշակութային պայմանները։ Պարսկերեն արձակ և չափածո գրականության մեջ ևս հիմք ունենալով բանավոր բանահյուսությունը, կենդանիների մասին շատ հեքիաթներ են ստեղծագործվել կամ փոխառնվել ու թարգմանվել են այլ լեզուներից։ Այդ մասին այսօր այսքանը։ Մեր զրույցն այս թեմայի շուրջ կշարունակենք գալիք հաղորդումներում։ Իսկ այժմ պատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը։ Ուրեմն շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արյուծի և նապաստակի մասին մի գեղեցիկ հեքիաթ է սա, որը գրի առնված Քելիլեո Դեմնե հնդկական և Մասնավի Մոլավի պարսկական հեքիաթների ժողովածուներում, որտեղ նկարագրված է հետևյալ պատմությունը. Մի խումբ վայրի կենդանիներ ապրում էին բնության գեղատեսիլ մի վայրում և անընդհատ կռիվ ու վեճ ունեին այնտեղ ապրող մի արյուծի հետ, որն իրեն համարում էր սարերի, դաշտերի ու անտառների և այնտեղ բնակվող բոլոր կենդանիների արքան, և մշտապես կողոպտում, կեղեքում ու հոշոտում էր նրան։ Մեկ խոսքով արյուծի անտառի բնակիչների օր ու արևը սևացրել ու դառնացրել էր։ Կենդանիները որոշեցին այդ անտանելի վիճակից փրկվելու մի ելք գտնել։ Գնացին արյուծի մոտ, նրան գովեցին, հարգեցին ու ասացին.
Այսուհետ մենք ամեն օր մեր միջից մեկին կընտրենք և կուղարկենք, որ ուտես։ Ուրեմն պայմանավորվենք, որ այլևս չես հալածելու մեզ, այդպիսով թե արյուծ արքային վայել մեր մսով կզարդարվի քո ճաշի սեղանը, թե մենք ավելի խաղաղ մտքով կարածենք ու կապրենք անտառում և կյանքն այլևս դառն ու սարսափելի և տարապալի չի լինի մեզ համար։
Արյուսն ասաց.
Ես շատերից եմ սադրանք ու խարդավանք տեսել, այդ պատճառով էլ լիովին չեմ հավատում ձեզ, բայց դե եթե դուք անկեղծ ու ճշմարիտ լինեք ու մնաք ձեր խոսքի վրա, կընդունեմ ձեր խնդրանքը։
Կենդանիները պատասխանեցին.
Ո՞վ անտառի արքա, դու պետք է երախտապարտ ու շնորհակալ լինես, որ Աստված այսպիսով քո օրապահիկը պարգևում է քեզ, մեր հանապազոր յախացը Աստծուց ենք ստանում, և չպետք է ագահություն անելու մոռանալ Աստծուն։
Արյուսն ասաց.
Քանի որ Աստված ինձ ուժեղ թաթեր ու ճանկեր և սուր ատամներ է տվել, պետք է ջանք տանեմ և ավելին ստանամ։
Վերջապես երկար խոսելուց ու վիճելուց հետո աղվեսը, եղնիկը, նապաստակն ու չաղկալը արյուծի հետ դաշին կնքեցին և խոստացան ամեն օր արյուծի ճաշն ուղարկել իրեն, որպեսզի այլևս իրենց չհոշոտի։ Այնուհետև կենդանիները ժողով գումարեցին և հասան այն եզրակացության, որ ամեն օր վիճակ գցեն, ում անունը որ դուրս գա, նա կդառնա արյուծի այդ օրվա ճաշը, և բոլորը համաձայնություն տվեցին։ Այդ օրվանից ամեն օր վիճակ էին գցում և ում անունը որ դուրս էր գալիս, նրան ուղարկում էին արյուծի համար։ Արյուսն էլ առանց նեղության ձեռք բերած պատառը կուլ էր տալիս ու կշտանում էր, ու մի օր էլ վիճակ գցեցին և նապաստակի անունը դուրս եկավ։ Նա, որ շատ էր անհանգստացել, մտածեց մի ելք գտնել։ Նապաստակը հրաժարվեց գնալ արյուծի մոտ և մահ ընդունել։ Կենդանիները նրան կշտամբեցին, թե այս գործով դու ոտի տակ ես տալիս արյուծի հետ կնքած մեր դաշինքը և նրան կզայրացնես։ Լավ կանես, քանի դեռ արյուծը չի կատաղել, գնաս նրա մոտ։ Նապաստակը նրանց պատասխանեց.
Ինձ ժամանակ տվեք, մի ելք գտնեմ, ով գիտի, կարողանա մի խաղ խաղալ արյուծի գլխին և բոլորիս փրկել այս պատուհասից։
Կենդանիներն ասացին.
Բայց դու ինչպես կհաջողվի քեզ, դու այդ պուճուր տեղովդ, այդ ինչեր ես ասում, դու երբեք չես կարող արյուծին խաբել։
Նապաստակն ասաց.
Ես Աստծուն ապավինելով զգացել եմ, որ ինչ-որ հնարքով ու խաբեությամբ կարող եմ ինձ էլ ձեզ էլ փրկել արյուծի բռնությունից, Աստված մեծ է և ամենակարող։
Կենդանիները հետաքրքրվեցին և հարց տվին.
Այ դու խելացի նապաստակ, մեզ ասա, ինչ պլան ես մշակել, մտքումդ ի՞նչ կա։
Նապաստակը պատասխանեց նրանց ասելով.
Ամեն գաղտնիք հո չի կարելի բացահայտել, ես սպասեք, տեսնենք ինչ է լինելու վերջը։
Եվ այդպես կենդանիները համոզվեցին ու նապաստակը գնաց անտառում մի քիչ քայլեց, որոշեց, թե ինչ է ասելու և անելու, ապա վազելով գնաց արյուծի մոտ։ Արյուծը, որ զայրացել էր ճաշն ուշանալու պատճառով, երբ նապաստակին տեսավ, մռնչալով գորաց գլխին ու ասաց.
Այդ ինչու ես այսքան ուշացել, դու այդ պուճուր տեղովդ ուզում ես չհնզանդվել ինչ։
Նա պաստակը սառնասիրտ ու սիրալիր տոնով պատասխանեց.
Եթե մի քիչ համբերես, արյուծ արքա, կասեմ, թե ինչու եմ ուշացել։ Ես ու իմ գիրուկ ընկերը առավոտյան կանուխ ճանապարհվեցին գալ քեզ մոտ, որպեսզի դու իմ ընկերոջ շնուտես։ Ճանապարհին մի այլ արյուծ մեր ճամփան կտրեց։ Ես ասացի, որ մենք անտարի արքայի ծառան ու նրա կերակուրն ենք, դու չպետք է մեզ վրա հարձակվես։ Իսկ այն արյուծը մեզ ասաց. «Էդ որ արքայի մասին եք խոսում, ես էլ, ձեզ էլ, ձեր արքային էլ կպատառոտեմ»։ Ու ես նրան խնդրեցի, մեզ թույլ տա արքային իմաստ տանք, իսկ մեր առջևը կտրած արյուծն ասաց. «Դե ուրեմն, թող ընկերդ ինձ մոտ մնա ու գնա արքայիդ մոտ»։
Նապաստակն այդ պատմությունը ավարտեց, թե չէ, արյուծն ասաց.
«Ինձ ասա, որտեղ է այդ համար արյուծը»։
Եվ նապաստակը արյուծին ուղեկցեց, տարավ մի հորի մոտ, ինչն իր գործի համար էր նկատի առել։ Երբ հասան հորի մոտ, նապաստակը կանգնեց, արյուծը հարցրեց.
«Այդ ինչու ես հեռու կանգնել, այ նապաստակ, մոտեցիր ինձ»։
Նապաստակը պատասխանեց.
«Այն ահարկու արյուծը, որի մասին պատմել եմ ձեզ, այս հորի մեջ է ապրում, և ես նրանից շատ եմ վախենում»։
Արյուծն ասաց.
«Մի վախեցիր, քանզի ես նրանից ավելի հզոր եմ, եկ իմ գիրկը և նայիր, տես այդ արյուծն այնտեղ է, թե ոչ»։
Նապաստակը թռավ արյուծի գիրկը, և նրանք միասին նայեցին հորի մեջ։ Արյուծը իր պատկերը տեսավ ջրում, մի նապաստակ առած գրկում, ու կարծելով, թե այդ հորում իրապես կան մի արյուծ ու մի նապաստակ, մեր հեքիաթի նապաստակին գրկից բաց թողեց ու զայրացկոտ նետվեց հորի մեջ, որպես իսպանի իր ախոյանին ու ձեռք բերի գիրուկ նապաստակին։ Այսպիսով նապաստակի ուշիմության ու հնարամտության շնորհիվ արյուծն ընկավ հորն ու սպանվեց, և անտարի բնակիչ կենդանիները հրկվեցին նրա ձեռքից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Իրանն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի տունն է, և Իրանով աշխարհի հմայվածությունը նորություն չէ։ Դարեր շարունակ աշխարհը հմայված է մի երկրով, որը տարբերվում է մյուս բոլոր երկրներից։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ։ Ներկայացնում ենք Իրանցիների շրջանում պոդքասթի 3-րդ էպիզոդը, որի թեման է ընտանեկան և ընկերական միջավայրը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցի իրանական տների սենյակների կառույցի մասին, դրանց բակերի ու բակում տեղակայված փոքրիկ ջրավազանների մասին։ Այս բաժնում կներկայացնեմ հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Կոտլակի հուշերն իրանցիների ընտանեկան ընկերական շփումների մասին։ Ինչպես ասվեց նախորդ հաղորդումներում, Սոֆիան Իրան էր այցելել և հեղափոխությունից հետո 80-ականներին Իրան-Իրաք պատերազմի ավարտից 7 ամիս հետո։ Ճանապարհորդության մասին իր հուշերը Սոֆիան զետեղել է իրանցիների շրջանում գրքում, որում ներկայացրել է իսլամական մշակույթն ու սովորիտները։ Պոդքասթի շրջանակում մենք փորձում ենք ներկայացնել այն Իրանը, որ տեսել է Սոֆիա Կոտլակին։ Իրանցիների համար ընտանիքն ամենակարևոր միավորն է՝ ի տարբերություն արևմտյան որոշ հասարակությունների։ Այս մոդելն ավելի լավ ներկայացնելու համար կարող ենք նկարել շրջանակների համակարգ, որոնք ունեն նույն կենտրոնը։ Կենտրոնին ամենամոտ շրջանակում գտնվում են ընտանիքի ամենամոտ անդամները։ Օրինակ, ամուրիների դեպքում դա նրա ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, իսկ ամուսնացած մարդու դեպքում կինը, ամուսինը և երեխաները։ Հաջորդ շրջանակը ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, վերջիններիս ընտանիքները, եթե ամուսնացած են, այնուհետև հորեղբայրները, քեռիները, հորաքույրերն ու մորաքույրերն իրենց ընտանիքներով։ Ընտանիքը դարեր շարունակ կատարել է տարբեր գործառույթներ, որոնց մի մասն այսօր իրականացնում են ֆինանսական հաստատությունները, խնամքի կենտրոնները, ընտանեկան խորհրդատուները և նույնիսկ բժիշկները։ Իրանական ընտանիքում ծագած յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում դրա լուծման մեջ կարևոր ու առաջնային դերն ընտանեկան ու սոցիալական հարաբերություններն են։ Օրինակ, եթե որևէ մեկին մեկ ամսով գումար է անհրաժեշտ, ինչ որ խնդիր լուծելու համար, այն կարող է պարտքով տալ զարմիկը։ Կամ եթե օրինակ փոքր երեխա ունեցող ամուսինները հրավիրված են հարսանիքի, երեխաներին կարող են խնամել նրանց բարեկամները։ Ամուսինների միջև առաջացած խնդրի լուծման համար կարելի է դիմել ընտանիքի ավելի տարեց անդամներից մեկին։ Երեխան մրսել է, հորաքույրը նրա համար հավով ապուր կպատրաստի, իսկ ճանապարհին կմտնի դեղատուն ու խոտաբույսերով թեյ կվերցնի իր հետ։ Ընտանիքի ու սոցիալական խմբերի դերն իրանական հասարակության մեջ այնքան կարևոր է, որ ցանկացած այլ երկիր մեկնած իրանցիներն անմիջապես գնում են այն խանութներն ու ռեստորանները, որոնց մասին դրական են արտահայտվել մյուս իրանցիները։ Ընկերների ու ծանոթների հետ իրանցիների հարաբերությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Ընտանիքն ու ընկերական շրջապատը, ծանոթների խումբն օգնում են մարդկանց ոչ միայն հոգեբանական առումով, այլ նաև գործերն ավելի հեշտ առաջ տանելու հարցում։ Ընտանեկան ու ընկերական այս շրջանակը հուսալի աջակցություն ապահովում, որից կարելի օգտվել անհրաժեշտության դեպքում։ Անհրաժեշտ է իմանալ, թե ով ինչ հարցում կարող է օգնել։ Օրինակ, երբ մենք որդուս համար դպրոց էինք փնտրում, Հոսեինի բարեկամուհին, ով աշխատում էր կրթության վարչությունում, օգնեց մեզ։ Նա նաև երաշխավորագիր տվեց մեզ դպրոցում գրանցվելու համար, սակայն աջակցության այս ցանցը միայն հատուկ դեպքերի համար չէ։ Իրանցիներն իրենց ընտանիքի ու ընկերների ներկայացնում են նաև իրենց ծանոթ դերձակներին, բժիշկներին կամ մասնավոր ուսուցիչներին։ Ընկերական շրջապատում պարտականությունները փոխադարձ են։ Յուրաքանչյուրն, ում օգնել են, հետագայում ինքն էլ օգնելու է որևէ մեկին, սակայն այս սոցիալական կրոնը ոչ թե պարտավորություն է, այլ սոցիալական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչ։ Սոցիալական ինչ որ խմբի անդամ լինելու զգացողությունն իրանցիներին ապահովության և միայնակ չլինելու զգացողություն է տալիս։ Պատմեմ մի հիշողություն կապված խմբի ներսում ու դրանից դուրս իրանցիների հարաբերությունների հետ։ Մի օր Թեհրանի դեղատներից մեկում դեղատոմսը մեկնեցի վաճառողին։ Նա այդ պահին ջերմ զրույց էր վարում իր գործընկերոջ հետ և ինձ թվաց, որ քանի որ ինձ չի ճանաչում, անուշադիր է իմ նկատմամբ։ Հետո պարզվեց, որ այդպես չէր։ Մի փոքր անց նա անխոս վերցրեց իմ դեղատոմսը և դեղերը փնտրելուն զուգահեռ ժպտալով ողջունեց մի տղամարդու և հարցրեց, թե ինչով կարող է օգնել։ Տղամարդը բարևեց, ժպտաց ու կանգնեց հերթի վերջում։ Դեղատան աշխատակցուհին գտավ ու ինձ տվեց անհրաժեշտ տեղերը։ Նման իրավիճակում կարելի է մտածել, թե իրանցիները հյուրընկալ ու ընկերասեր չեն, սակայն հետո կհասկանաք, որ դա այդպես չէ։ Իրավիճակում, որում ես հայտնվել էի, տղամարդը դեղատան աշխատակցի ընկերական կամ ծանոթների շրջանակում էր, իսկ ես դուրս էի այդ շրջանակից, սակայն դա պատճառ չդարձավ, որպեսզի ինձ ավելի վատ կամ տղամարդուն ավելի լավ սպասարկեն։ Ընկերական կամ ընտանեկան միջավայրում հարաբերություններն իրանում, ինչպես արդեն ասացի, մտերիմ են ու հարգալից, սակայն այդ շրջանակից դուրս գտնվողը կարելի է հայտնվել ներսում, երբեմն որևէ կարծիք կամ ընդհանուր հետաքրքրություն կարող են դրսի մարդուն բերել ներս ու նրան դարձնել խմբի անդամ։ Այժմ, երբ լսեցիք Սոֆիայի կարծիքն իրանցիների ընտանեկան ու ընկերական հարաբերությունների մասին, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի իմանաք նրա կարծիքն իրանցիների կոլեկտիվիզմի մասին։ Սոֆիան իր ուսումնասիրություններում հանգել է այն արդյունքի, որ մշակույթները հիմնված են երկբևեր կապակցության վրա, որի բևերներից մեկն անհատապաշտությունն է, մյուսը կոլեկտիվիզմը, և այն էլ ոչ թե քաղաքական, այլ խմբի հայեցակարգի մեջ։ Առաջին դեպքում սոցիալական սերտ հարաբերությունների շրջանակը դուրս չի գալիս ընտանիքից, նման հասարակության անդամները մտածում են միայն իրենց մասին և ընտրում այն խմբերը, որոնք ցանկանում են պատկանել։ Այս մշակույթն ամենաշատ տարածումն ունի Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում և Ավստրալիայում։ Մյուս կողմում հասարակություններն են, որոնք հիմնված են կոլեկտիվիզմի մշակույթի վրա։ Սոֆիայի կարծիքով Իրանի հասարակությունը ավելի շատ այս մշակույթի կրողն է։ Իրանցիների ընտանեկան շփումներն արտացոլվում են նաև նրանց սոցիալական գործունեության մեջ, ինչպես նաև սոցցանցերում։ Երեխաները մինչև ամուսնանալը և երբեմն նաև դրանից հետո ապրում են ընտանիքի հետ։ Նման հասարակության մեջ դժվար է պատկերացնել, որ չամուսնացած զավակը կամ նույնիսկ ամուսնալուծությունից հետո, երբ ինքն արդեն ունի երեխաներ ու պատասխանատու է նրանց համար, ապրի առանձին։ Ամուսնալուծությունից հետո զավակը վերադառնում է հայրական տուն, մինչև նորից ամուսնանա, քանի որ զգացմունքային այն աջակցությունը, որի կարիքն այդ պահին նա ունի, կարող է ստանալ միայն ընտանիքում։ Անձի ինքնությունը որոշվում է ընտանիքում նրա ունեցած դերով։ Ընտանեկան հարաբերությունների կարևորության մյուս օրինակը ծերերի խնամքն է։ Իրանում ծերերի խնամքով զբաղվում են ոչ թե հատուկ այդ աշխատանքի համար վարձված դայակներն, այլ հենց ընտանիքի անդամները։ Իսլամում ծնողներին խնամելը շատ է կարևորվում։ Դա չի նշանակում, որ օտարները չեն խնամում տարեսներին։ Պարզապես դա այլ ընտրանք է, նվազագույն օգտակարության գործակցով։ Շատերի համար ընտանիքում տարեսների արկայությունը ոչ միայն ավելորդ բեր չի համարվում, այլ օրհնություն է։ Իրանը շատ է կարևորում հարգանք ծնողների նկատմամբ։ Ղուրանի Ալ-Ասրա սուրահը պատվիրում է քաղաքավարի ու հոգատար լինել ծնողների նկատմամբ և վիրավորական ու անարգալից խոսքեր չասել նրանց։ Իսլամի մարգարե Մոհամմադն ասում է. «Իմ ժողովրդի տարեսների նկատմամբ հարգանքը հարգանք է իմ նկատմամբ»։ Շարունակելով խոսել իր հետազոտության մասին, Սոֆիա Կոտելակին ասում է. «Իրանական մշակույթի մասին հետազոտության ընթացքում ավելի շատ պատկերացում կազմեցի սոցիալական խմբերի կարևորության մասին։ Իրանցիների մշակույթում կան այնպիսի դրական հասկացություններ, ինչպես պատասխանատվությունը, անձնուրացությունը, համագործակցելը և միասնականությունը։ Իսկ եսասիրությունը և անհատապաշտությունը այս հասարակության մեջ դատապարտելի ու բացասական երևույթներ են համարվում և բացասաբար են գնահատվում։ Իրանցիները համոզված են, որ ընտանիքի հասարակության մեջ գոյություն ունեցող լավ ու վատ երևույթների մի մասի աղբյուրն է։ Օրինակ, լավ դաստիարակված երեխաները կդառնան պատասխանատու ու սոցիալական մարդիկ, և իրենք էլ նույն կերպ կդաստիարակեն իրենց երեխաներին։ Իսկ կոպիտ, անպատասխանատու, եսասեր, ուրիշների նկատմամբ անզգուշ և սոցիալական պատասխանատվությունից զուրկ երեխաները ճիշտ չեն դաստիարակվել։ Ընտանիքի կարևորությունը Իրանում նկատելի է նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում, այդ թվում հեռուստատեսության մեջ, որը շատ սիրված է։ Որպես օրինակ, ծառայությունների կամ զվարճանքի կենտրոնների գովազդից բացի, գեղեցիկ ընտանիքի մոդելն օգտագործվում է նաև բիզնեսի, առևտրի և այլ ոլորտների վերաբերյալ գովազդային հոլովակներում։ Դրանցում ներկայացված ընտանիքները մեծ են ու երջանիկ, և այնտեղ կան նաև տատիկներ ու պապիկներ։ Ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը, հարգելի բարեկամ, ձեզ հետաքրքիր էր, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։